Թեհրան դեխոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադր 5 և Հատբերդ արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, տաղավարում են Նորի Կարավեկյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս հունիսի 5-ը, իրանական 1400 թվականի խորդադ ամսի 15-ն է, մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի Ասր Սուրայի բոլոր այանները, այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կընտրեք Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Ծրագրի վերջին հատվածում հարգարժան բարեկամներ կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը, որի ընթացքում կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Մնացեք մեզ հետ։
صدق الله العلي العظيم
هنون ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Բարև ձեզ բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Իրան օրաթերթը այսօր գրել է, Ռուսաստանը Սաուդյան Արաբիայի համար միջուկային ռեակտոր է կառուցելու։ Սաուդյան Արաբիայի էներգետիկայի նախարար Աբդուլ Ազիզ բեն Սալման Ալ Սաուդը հայտարարել է, որ Ռիադի և Մոսկվայի միջև համագործակցությունը ներառում է միջուկային էներգիայի ոլորտը, մասնավորապես Ռուսաստանի մասնակցությունը Սաուդյան Արաբիայում մի քանի ռեակտորների կառուցմանը։ Իսկ ջամեջամ օրաթերթը գրում է, բացահայտվել են Միացյալ Նահանգների կողմից կորոնավիրուսի ծագման աղբյուրի մասին հետաքննություններից հրաժարվելու գաղտնիքները։ Fox News-ը բացահայտել է, որ Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի ավագ պաշտոնատարները նախազգուշացնող հաղորդագրություններ են ստացել առ այն, որ այլևս չհետաքննեն կորոնավիրուսի ծագման աղբյուրը և դրա կապը Չինաստանի Վուհանի լաբորատորիայի հետ։ Fox News-ը մեջբերում է պետդեպարտամենտի նախկին պաշտոնյաների խոսքերը, որոնց խոսքերով ամերիկացի պետայրերին անհանգստացնում է այն փաստը, որ կորոնավիրուսի ծագման հետաքննությունը կարող է հանգեցնել նրան, որ անցանկալի կերպով ուշադրությունը կենտրոնանա այն բյուջեի վրա, որ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հատկացրել է Վուան քաղաքի լաբորատորիաներից մեկի գործունեության մագարտակի բարձրացման մասին հետաքննության համար։ Կարդում ենք ջամեջամ օրաթերթում։ Իսկ Համշահրին տեղեկացնում է, որ եթե հարուստ երկրները պատվաստանյութ չնվիրեն այլ երկրներին, ապա ձախողումը մոտ է։ Կովաքսի ծրագրում 200 միլիոն պատվաստանյութի պակաս կա։ ԱՀԿ-ն ասում է, որ հարուստ երկրները պետք է ավելի շատ կորոնավիրուսի պատվաստանյութեր տրամադրեն այլ երկրներին, որպեսի հնդկական պատվաստանյութ արտադրող ընկերությունների արտադրության հոսկագծի խափանման պատճառով 200 միլիոն դեղաչափի պակասը լրացվի։ Բարեկամներ, դուք ունկնդրեցիք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Նորի Կարաբեկյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Այսօր տեղի ունեցավ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի թեկնածուների առաջին հեռուստաբանավեճը։ Հայաստանում կայացել է համաժողով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու մահվան 32-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Կան դրսի ուժեր, որոնք ուզում են գրել մեր ընտրությունների արդյունքները, ասել է Փաշինյանը։ Սպառազինության ներմուծման գերակշիռ մասը եղել է Թավշյա հեղափոխությունից հետո, ասել է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատարը։ Բաքվում տեղի ունեցել Թուրքիա-Ադրբեջան բարձր մակարդակի ռազմական երկխոսության 13-րդ նիստը։ Զարիֆը դիմել է Դոմինիկ Ռոբին, ԱՄՆ-ն պետք է հրաժարվի տնտեսական պատերազմը որպես լծակ օգտագործելուց։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Այսօր Թեհրանի ժամանակով ժամը 17-ին մեկնարկեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության 13-րդ նախագահական ընտրությունների թեկնածուների առաջին հեռուստաբանավեճը։ 3 ժամ տևած հեռուստաբանավեճի ժամանակ Իրանի նախագահական ընտրությունների 7 պաշտոնական թեկնածուներ՝ Սեյեդ Էբրահիմ Ռեիսին, Մոհսեն Ռեզային, Սայիդ Ջալիլին, Մոհսեն Մեհրալիզադեն, Աբդուլ-Նասեր Հեմմաթին, Ալիրեզա Զաքանին և Ամիր Հոսեն Ղազիզադեն քննարկել են տնտեսական հարցեր։ Իրենց տնտեսական ծրագրերը ներկայացնելուց բացի թեկնածուները քննադատել են երկրում տիրող իրավիճակը և պաշտպանել են իրենց գործունեությունն ու ծրագրերը։ 13-րդ նախագահական ընտրությունների 2-րդ և 3-րդ հեռուստաբանավեճերը տեղի կունենան հունիսի 8-ին և հունիսի 12-ին։ Հեռուստաբանավեճերը ուղիղ հերարցակվելու են առաջին հեռուստալիքի, լրատվական հեռուստալիքի և Իրան ռադիոկայանի միջոցով։ Յուրաքանչյուր հեռուստաբանավեճ տևելու է 3 ժամ։ Իրանում նախագահական ընտրությունները տեղի կունենան 2021 թվականի հունիսի 18-ին։
Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայում տեղի ունեցել համաժողով Իրանի Իսլամական Հանրապետության հիմնադիր Իմամ Խոմեյնու մահվան 32-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Համաժողովին ներկա բանախոսները եւ մյուս մասնակիցները ընդգծել են, որ Իմամ Խոմեյնին մի անհատականություն էր, որը չէր պատկանում որևէ երկրի կամ ազգի եւ նույնիսկ կրոնի, այլ պատկանում էր ամբողջ աշխարհին։ Բանախոսները նշել են, որ Իմամ Խոմեյնու աստվածային եւ մարդասիրական գաղափարները հավերժացրել են նրան։ Հանդիպման մասնակիցները նշել են, որ Իմամ Խոմեյնին պատմության բացառիկ անհատականություններից մեկն էր եւ եզակի դեմք։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը տարօրինակ է համարում, որ ընտրությունների նշանակման մասին իր հայտարարությունից ընդամենը 2 օր անց են տեղի ունեցել Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի սահմանային դեպքերը։ Արմենպրեսի հաղորդման վարչապետի պաշտոնակատարը նման տեսակետ հայտնեց Աբովյանում քաղաքացիների հետ հանդիպման ժամանակ։ Դավադրությունների շատ չեմ հավատում։ Աշխատում եմ շատ չկենտրոնանալ, բայց փաստեր կան, որ տարօրինակ են։ Ես մայիսի 10-ին հայտարարում եմ, որ ազգային ժողովը լուծարվում է, նշանակվում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, եւ ամսի 12-ին Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի դեպքերն են լինում։ Ակնհայտ է, որ կան դրսի ուժեր, որոնք ուզում են գրել մեր ընտրությունների արդյունքները, ասաց Փաշինյանը։ Նա հավելեց, որ շատ վտանգավոր վիճակ է, հորդորելով շատ զգոն, պինդ ու միասնական լինել։ Վարչապետի պաշտոնակատարը վստահեցրեց, որ ժողովուրդը ինչպես քվեարկի, այնպես էլ արդյունքները ճշգրիտ կարտահայտվեն։ Հայաստանում արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները անցկացվելու են հունիսի 20-ին։
Արցախյան 44-օրյա պատերազմին նախորդած 10 տարում 2010-2020 թվականների ընթացքում Հայաստանը ներգրել է 389 միլիոն դոլարի սպառազինություն, ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրեսը։ Արարատի մարզի Մրգավետ համայնքում բնակիչների հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին ասել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, ներկայացնելով Ստոկհոլմում գործող միջազգային խաղաղության ուսումնասիրության ինստիտուտի հետազոտությունը։ Արցախյան 44-օրյա պատերազմին նախորդած 10 տարում 2010-2020 թվականների ընթացքում Ադրբեջանը Հայաստանից 8.2 տասնորդական անգամ ավելի շատ սպառազինություն է ներմուծել, որից 2/3-ը ԱՊՀ անդամ հանդիսացող երկրներից է ներմուծվել։ 2011-2020 թվականների ընթացքում Բաքուն ներգրել է 3 միլիարդ 274 միլիոն դոլարի սպառազինություն, Հայաստանը 398 միլիոն դոլարի։ Ընդ որում հայաստանյան ներմուծումների գերակշիռ մասը թվագրված է Թավշյա հեղափոխությունից հետո 2019 թվականին։ Միայն այդ տարի Հայաստանը ներգրել է 248 միլիոն դոլարի սպառազինություն կամ 10 տարվա ընթացքում ներգրվածի 63.3%-ը, ասաց Փաշինյանը։
Բաքվում տեղի ունեցել ադրբեջանա-թուրքական բարձր մակարդակի ռազմական երկխոսության 13-րդ նիստը։ Այդ մասին հաղորդում է Aran News լրատվական գործակալությունը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Բաքվի և Անկարայի միջև քննարկվել են անվտանգության, ռազմական, ռազմատեխնիկական, ռազմական բժշկության, ռազմական կրթության, ռազմարդյունաբերության և այլ ոլորտներում համագործակցության վերաբերյալ հարցեր։ Երկխոսությունները ղեկավարել են Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ գեներալ Քերիմ Վալիևը և Թուրքիայի գլխավոր շտաբի երկրորդ պետ կորպուսի գեներալ Սելջուկ Բայրակտարօղլուն։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են թուրք-ադրբեջանական ռազմական հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները, տարբեր զորամասերի մասնակցությամբ երկու երկրների միջև համատեղ զորավարժությունների անցկացումը, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ 1991 թվականին Խորհրդային Միության փլուզումից և Ադրբեջանի Հանրապետության ազգային անկախությունից հետո Ադրբեջանի Հանրապետությունը սերտ ռազմական համագործակցություն ունի Թուրքիայի հետ, և ամեն տարի երկու երկրների զինված ուժերի կողմից անցկացվում են մի քանի համատեղ զորավարժություններ։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործ նախարարը Ուրփաթ Երեկոյան Թվիթերում արած գրառման մեջ նշել է, որ իր բրիտանացի գործընկեր Դոմինիկ Ռոբի հետ հեռախոսազրույցում ընդգծել է, որ
ամենան պետք է ամբողջությամբ վերադառնա ՀԳՀ-ով ստանձնած պարտավորություններին և զերծ մնա Իրանի դեմ տնտեսական պատերազմը բանակցություններում որպես ճնշման լծակ կիրառելուց։ Մոհամեդ Ջավադ Զարիֆը նշել է, որ հեռախոսազրույցում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ՀԳՀ-ի լիարժեք գործադրումը վերահսկելու կապակցությամբ։ Նա հավելել է, որ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարի հետ հեռախոսազրույցում քննարկվել են նաև երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող և հյուպատոսական հարցեր։ Իրանը հայտարարել է, որ ՀԳՀ-ով ստանձնած իր պարտավորությունների լիարժեք գործադրմանը կվերադառնա միայն այն դեպքում, եթե Միացյալ Նահանգները գործնականում ոչ թե բանավոր կամ թղթի վրա չեղարկի բոլոր պատժամիջոցները և դա ստուգվի Թեհրանի կողմից։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Առաջիկա օրերին կհայտարարվի պետական դավաճանության դեպքի մասին, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի խոսքով դեպքը կապված է ոչ պրոֆեսիոնալ զինվորականի կամավորական ջոկատներից մեկի հրամանատարի հետ։ Առաջիկա օրերին նոր հաղորդագրություն կլինի պետական դավաճանության դեպքի մասին։ Այս մասին այսօր Արարատի մարզի Գեղանիստ համայնքում քաղաքացիների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը, պատասխանելով ներկաներից մեկի Ղարաբաղյան պատերազմում հնարավոր դավաճաններին բացահայտելու ու պատժելու մասին հարցին։ Որքան ինձ զեկուցել են, խոսքը ոչ պրոֆեսիոնալ զինվորականի մասին չէ, այլ կամավորական ջոկատներից մեկի հրամանատարի մասին, որը պարզվում է պատերազմի ընթացքում լինելով Մարտի դաշտում, եղել է ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների գործակալ և Հադրութի շրջանի մեր ուժերի տեղակայման մասին և այլ կարգի լրտեսական տեղեկությունները հայտնել հակառակորդին, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նաև հայտնել է, որ ԱԱՑ-ն տվյալ անձին արդեն ձերբակալել է։ Փաշինյանը շեշտեց, որ գիտի նրան ու ազգանունը, նրա ղեկավարած կամավորական ջոկատի անունը, բայց չցանկացավ հրապարակել պաշտոնական հաղորդագրությունից առաջ։
Իրանի խորհրդարանի նախագահը հայտարարել է, որ ընտրություններին մասնակցելու հարցում ժողովրդին խրախուսել են ազգային և հեղափոխական պարտականությունը և պայքար երկրի ապագան կերտելու համար։ Մոհամեդ Բաղեր Ղալիբաֆը այս մասին շաբաթօրը գրառում է արել Թվիթերում։ Նա նշել է, այսօր պետք է այո ասել ընտրություններին մասնակցելու վերաբերյալ հեղափոխության իմաստուն առաջնորդի կոչին, և դա ազգային ու հեղափոխական պարտք է ու նվիրվածություն երկրի ապագայի կերտմանը։ Ղալիբաֆը հավելել է, իսլամական հանրապետության համակարգը պատկանում է ժողովրդին ու ստեղծվել է ժողովրդի համար, և ընտրություններին լայնածավալ մասնակցությունը կլինի իշահ բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են Իրանը։ Իրանի նախագահի ընտրությունների 13-րդ փուլը կանցկացվի 2021 թվականի հունիսի 18-ին։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն է տարածել հունիսի 4-ին Ազատություն ռադիոկայանով հերարցակված «Ինչ ուզում անում են»։ Ադրբեջանցիները ճանապարհներ ու խրամատներ են կառուցում հայկական տարածքներում վերնագրով տեսանյութի կապակցությամբ, որը ներկայացնում ենք ստորև։ Վերջին շրջանում ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից մի քանի անգամ նախաձեռնվել են հայ-ադրբեջանական սահմանագծի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող սահմանային հատվածներում ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնելու փորձեր, որոնք սակայն ժամանակին կանխվել են հայկական ստորաբաժանումների համապատասխան գործողություններով։ Մասնավորապես սույն թվականի հունիսի 3-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը փորձել են տրակտորով որոշակի հողային աշխատանքներ իրականացնել սահմանային հատվածի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հայկական ստորաբաժանումների նախազգուշական կրակոցներից հետո աշխատանքները դադարեցվել են։ Ադրբեջանական կողմին հստակ պահանջ է ներկայացվել նմանատիպ փորձերի կրկնությունը բացառելու վերաբերյալ։ Այդուհանդերձ Ադրբեջանի զինված ուժերն շարունակում են ինժեներական և ամրաշինական աշխատանքներ իրականացնել այն տարածքներում, որտեղ գտնվում են իրենց մարտական հենակետերը, առանց հատելու Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։
Բաքվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը Թեհրանի պատրաստակամությունն է հայտնել մասնակցել Ադրբեջանի ազատագրված տարածքների վերակառուցմանը։ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալի հանդիպմանը Սեյդ Աբաս Մուսավին անդրադառնալով երկու երկրների ընդհանրություններին նշել է, որ Երկու երկրների ղեկավարների քաղաքական կամքը հարաբերությունների զարգացման շարժիչ ուժն է։ Անդրադառնալով երկու երկրների միջև տնտեսական ու առևտրային հարաբերությունների զարգացման կարողությանը, Բաքվում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանը հավելել է. Երկու երկրների հարաբերությունների զարգացման նախադրյալները այսօր ավելի շատ են, հատկապես ազատագրված տարածքներում, որոնք վերակառուցման կարիք ունեն և իրանական տեխնիկական ընկերությունները կարող են մասնակցել այդ ծրագրերին։ Ադրբեջանի էկոնոմիկայի փոխնախարար Էլենոր Ալիևն, անդրադառնալով ազատագրված տարածքներում տնտեսական ոլորտներում երկու երկրների համագործակցությանը, կարևորել է ազատագրված տարածքներում իրանական ընկերությունների ակտիվ ներկայությունը ներդրումային կապերի ընդլայնման և տրանսպորտային, էներգետիկ և ենթակառուցվածքների ծրագրերի ընդլայնման հարցում։
Քովո Իրան Բարաքյատ իրանական պատվաստանյութի նախագծում ներգրաված գիտաշխատողն ասել է, առաջիկայում 18 տարեկանից ցածր անձինք եւս կպատվաստվեն կորոնավիրուսի իրանական պատվաստանյութով։ Նշելով, որ հավաքական աշխատանքները, այդ թվում մրցույթներն ու կրոնական առողություններն սկսելու համար մեծ թվով մարդիկ պետք է պատվաստվեն, Մինու Մոհրազը հավելել է, Քովո Իրան Բարաքյատ պատվաստանյութը չունի լուրջ կողմնակի ազդեցություններ և շատ արդյունավետ է, և մենք սպասում ենք այս պատվաստանյութի արտոնագրին, որպեսզի սկսենք զանգվածային պատվաստումները։ Նշելով, որ դպրոցներն ու համալսարանները շուտով պետք է վերաբացվեն, Մոհրազն ասել է. Դպրոցների և համալսարանների վերաբացումը հնարավոր կլինի ուսանողների և դասախոսների պատվաստվելու դեպքում։ Քովո Իրան Բարաքյատ պատվաստանյութի կլինիկական փորձարկումների առաջին փուլը սկսվել է 2020 թվականի դեկտեմբերի 29-ին։
Ամերիկյան Մինեապոլիս քաղաքը, որ Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունից հետո դարձել է ամերիկացի ոստիկանության դաժան պահվածքի խորհրդանիշ, այսօր ոստիկանության կողմից մեկ այլ սևամորթի սպանությունից հետո կրկին ոստիկանության ու քաղաքացիների արջակատման ականատեսը եղավ։ Շաբաթ օրը Associated Press-ը հաղորդեց, որ Մինեապոլիսում երկու ոստիկանների կողմից 32-ամյա Ուինստոն Բուգի Սմիթի սպանվելուց հետո այսօր առավոտյան ցուցարարները բախվել են ոստիկանության հետ։ Բուգի Սմիթը սպանվել է անցած 5-7 օրը, իսկ Մինեապոլիսում անհանդարտությունների երկրորդ օրն է։ Ըստ այս հաղորդման, ուրբաթ օրը Մինեապոլիսի պաշտոնատարները հայտարարել են, որ Բուգի Սմիթը մեղադրվում է զենք կրելու և կրակելու խախտման մեջ։ Ոստիկանապետների տեղակալները, որոնք պետք է ձերբակալեին Բուգի Սմիթին, նրան գտել են կայանված ավտոմեքենայում և սպանել հրազենով։
Եվ մեր այսօրվա վերջին լուրի համաձայն Իրանի էներգետիկայի նախարարը հայտարարել է Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև կնքված ժամանակավոր համաձայնագրի 18 ամիսների ընթացքում մեր երկրի արտահանման ծավալն աճել է շուրջ 40%-ով։ Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանի միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բանակցությունները վերսկսվում են։ Այդ մասին է խոսում մեր այսօրվա քաղաքվերլուծական հոդվածը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Այն պայմաններում, երբ հայ քաղաքական գործիչները և կուսակցությունները պայքարում են արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների համար, Ռուսաստանի միջնորդությամբ վերսկսվել է Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության բանակցությունների նոր փուլը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդագրություն տարածելով հայտարարել է, Մոսկվայում վերսկսվել են երակողմ բանակցությունները Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչների միջև։ Բանակցությունների այս փուլի օրակարգում ընդգրկված են այնպիսի հարցեր, ինչպիսիք են Ադրբեջանի Հանրապետության և Հայաստանի միջև սահմանային լարվածության թուլացումը և Ադրբեջանի ուժերի կողմից 6 հայ զինվորների գերեվարումը։ Լեռնային Ղարաբաղի վիճելի տարածքը և հարակից 7 շրջանները վերահսկելու անկարողության պատճառով Երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած հայկական ուժերի պարտությունից հետո ադրբեյջանական կողմը ցանկանում է ուղիղ ցամաքային ճանապարհ ստեղծել Ադրբեյջանի ստեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն։ Միջանցքն անցնում է Հայաստանի Սյունիքի մարզի Զանգեզուրի տարածքով։ Այս միջանցքի ստեղծումը նախատեսված է Ռուսաստանի միջնորդությամբ Ադրբեյջանի Հանրապետության և Հայաստանի կառավարությունների միջև Երակոմ հրադադարի մասին 10 կետից բաղկացած համաձայնագրով։ Չնայած Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության հայտարարության մեջ այս հաղորդակցական ուղու կառուցման մասին կետին, որոշ փորձագետներ, հատկապես հայ փորձագետները, այս միջանցքի կառուցումը համարում են Հայաստանի կազմալուծման նախապայմանը։ Լեռնային Ղարաբաղի առաջին պատերազմի ավագ հրամանատար Մոնթե Մելքոնյանը 1990-ականների սկզբին ասել էր, եթե Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի շրջանը զիջի Ադրբեյջանին, մենք կկորցնենք Սյունիքը, որը նեղ տարածքով բաժանում է Ադրբեյջանը Նախիջևանից։ Փաստորեն, եթե մենք կորցնենք Լեռնային Ղարաբաղը, մենք կփակենք մեր երկրի պատմության վերջին էջը։ Ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի երկրորդ պատերազմում Հայաստանի կրասպարտությունը, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է քրտնաջան աշխատել երկիրը ղեկավարելու համար։ Պետք է ասել, որ Ադրբեյջանը Մոսկվայի բանակցություններին մասնակցում է մի իրավիճակում, որը բացի անվստահության հետ կապված խնդիրներից լի է տարբեր մտահոգություններով։ Տպավորություն է, որ ադրբեյջանցի զինվորականները մտադիր են Հայաստանի տարածքից բաժանել որոշ հատվածներ, սակայն հայ պաշտոնյաները փորձում են պահպանել ստատուս քվոն։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք ընդգրեցիք Ռուսաստանի միջնորդությամբ Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ բանակցությունները վերսկսվում են խորագրով քաղաքավարելության հոդվածը։ Կարդաց Շողի Քեշիշյան։
Եթերում Հայերեն ռադիոժամն է, թանկագին ուղեկիցներ, այժմ կներկայացնենք Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից խորագրով ռադիո հաղորդումը։ Մնացեք մեզ հետ։
Թուրքիայում փոքրամասնությունները միջազգային իրավունքի տեսանկյունից։ Հանուն Աստծո ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, այս թողարկման ընթացքում կխոսենք փոքրամասնություն հասկացության ու իմաստի, տարբեր փոքրամասնությունների էթնիկական ճանաչման և միջազգային իրավունքում փոքրամասնությունների դիրքի մասին։ Ընկերակցեք մեզ։ Դժվար է փոքրամասնության մասին համապարփակ և լիարժեք բացատրություն ներկայացնել։ Այսօր փորձ է արվում, որ այս տերմինի համապարփակ յուրահատկությունների համաձայն, այսինքն կրոնական, էթնիկական, լեզվական և ազգային տարբերակումների հիմամբ բացատրել փոքրամասնություն հասկացությունը։ Ըստ այդմ, Իրանում փոքրամասնությունների ոլորտի հետազոտող Սեյեդ Մոստաֆա Միրին փոքրամասնություն տերմինը այսպես է մեկնաբանում. երկրի մի խումբ քաղաքացիներ, որոնք ազգային, ռասայական, լեզվական կամ կրոնական առումով տարբերվում են բնակչության այլ խավերից, քանակով ավելի քիչ են և իշխող կառավարության ղեկավարի դիրքում չեն, ներկայացվում են որպես փոքրամասնություն։ Իհարկե, որոշ իրավաբաններ այդ հատկություններ բավարար չեն համարում փոքրամասնությանը ճանաչելու համար, այլև միասնականության և համագործակցության ոգին և երկրում բնակության երկար պատմությունը համարում են որպես փոքրամասնություն հասկացության պայմանները։ Միջազգային իրավունքում փոքրամասնությունների կարգավիճակը քննելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը և ազգային կամ էթնիկական, կրոնական և լեզվական փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրավունքների 1992 թվականի հռչակագիրը։ Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը բաղկացած է երեք կարևոր միջազգային և սովորական պարտադիր փաստաթղթերից։ Այս երեք փաստաթղթերը ներառում են 1948 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ընդունված Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիրը և 1966 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ընդունված քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիրը։ Ամենայն դեպս կարելի ասել, որ մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի ոգին հիմնված է բոլոր մարդկանց հավասարության, ներառյալ փոքրամասնությունների և խտրականության չկիրառման վրա, ինչպես նշված է հռչակագրի առաջին հոդվածում. Բոլոր մարդիկ ծնվում են ազատ ու հավասար իրենց արժանապատվությամբ և իրավունքներով։ Բացի այդ, հռչակագրում ամրագրված հակախտրական դրույթները ամուր փաստաթուղթ են փոքրամասնություններին հովանավորելու համար։ Միջազգային իրավունքում փոքրամասնությունների կարգավիճակի վերաբերյալ մեկ այլ կարևոր միջազգային փաստաթուղթ է 1966 թվականի դեկտեմբերի 16-ին ընդունված տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիրը։ Այս դաշնագրում ի տարբերություն քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագրի փոքրամասնություն կամ փոքրամասնություններ տերմինն ընդհանրապես չի օգտագործվում և մեկ տեղում նշվում է միայն ռասայական, էթնիկական կամ կրոնական խմբերի տերմինները, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիրը բաղկացած է 31 հոդվածից։ Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագրում փոքրամասնություն տերմինի փոխարեն օգտագործվում է խմբեր տերմինը։ Բացի այդ, նշվում են միայն էթնիկական, ցեղային և կրոնական խմբերի մասին, և ոչ մի հղում չի արվում լեզվական և ազգային խմբերի վերաբերյալ։ Իհարկե, երկրորդ հոդվածի երկրորդ կետում տարածքի բնակիչների տարբերությունը ինչպես լեզվի, այնպես էլ ռասայի, գույնի, սեռի, դավանանքի, քաղաքական տեսակետի կամ որևէ այլ տեսակետի առումով պաշտոնապես ճանաչվել է և շեշտվել է նրանց իրավունքների երաշխավորումը։ Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի կարևորությունը բացատրվում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների շրջանակում որպես մարդկային իրավունքների մի մաս։ Իրանում հանրային իրավունքի գիտաշխատող դոկտոր Մորթեզա Ասղարնյան ասում է, «Մարդու իրավունքները արտոնություններ են, որոնք շնորվում են բոլոր մարդկությանը, իրենց մարդ լինելու համար, անկախ սահմանափակումներից, ինչպիսիք են ռասան, լեզուն, դավանանքը, ազգությունը և սեռը»։ Մշակութային իրավունքների հարցը բարձրացվել է 1970-ականներից հետո ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագրի և հարակից միջազգային կոնվենցիաների վավերացման հետ միաժամանակ։ ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագրի վերաբերյալ տնտեսական, սոցիալական և մշակութային հանձնաժողովի մեկնաբանություններն ու զեկույցները ցույց են տալիս նրա կապը փոքրամասնությունների հետ։ Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների հանձնաժողովը 2009 թվականի մայիսի 22-ին Ժնևում կայացած իր 42-րդ նիստում հրապարակած փաստաթղթում, որը հրապարակվեց որպես դաշնագրի երկրորդ հոդվածի երկրորդ կետի թիվ 20-ի հանրային մեկնաբանություն հետևյալ խորագրով, տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքի մեջ ոչ խտրական մոտեցում ընդգծում է փոքրամասնությունների մասին դաշնագրի իրագործման գործընթացում խտրականությունը բացառելու անհրաժեշտությունը։ Բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ցայնի հայերեն բաժնի թողարկումները։ Տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունքներում խտրականության բացառումը ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային հանձնաժողովի փաստաթղթի 9-րդ պարբերության մեջ ընդգծվում է։ Խտրականությունը վերացնելու համար մասնակից պետությունները կարող են իրենց ստանձնած պարտավորությունների շրջանակներում տրամաբանորեն համապատասխան եւ օբյեկտիվ միջոցներ ձեռնարկեն խտրականության պատճառ հանդիսացող պայմանները նվազեցնելու կամ վերացնելու համար։ Նման միջոցառումները կարող են կրել մշտական բնույթ, ինչպիսին են լեզվական փոքրամասնությունների համար թարգմանչական ծառայությունները։ Կոմիտեն նաև Սույն փաստաթղթի 20-րդ պարբերությունում շեշտում է, որ տեղական լեզվի կամ բարբարի հիման վրա խտրականությունը կարող է խոչընդոտել դաշնագրի շատ իրավունքներից օգտվելը, այդ թվում դաշնագրի 15-րդ հոդվածով երաշխավորված մշակութային կյանքին մասնակից լինելու իրավունքը, ինչպես օրինակ հանրային ծառայությունների եւ ապրանքների վերաբերյալ տեղեկատվությունը, պետք է հնարավորինս մատչելի լինի փոքրամասնությունների կողմից օգտագործվող լեզուներով։ Կոմիտեն տնտեսական, սոցիալական եւ մշակութային իրավունքների ոչ խտրական փաստաթղթի 22-րդ պարբերության մեջ շեշտում է, որ դաշնագրի դրույթների կատարման մեջ խտրականության ձևերից մեկը առաջանում է այն ժամանակ, երբ կրոնական փոքրամասնությունների պատկան անհատները զրկված լինեն համալսարանից, աշխատանքից կամ առողջապահության հավասար իրավունքներից ելնելով իրենց կրոնից։ Այսպիսով կարելի ասել, որ տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիրը առաջին պարտադիր միջազգային պայմանագիրն է, որը երաշխավորում է փոքրամասնությունների տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքները։ Սույն դաշնագրի երկրորդ կետի երկրորդ հոդվածը առանց փոքրամասնությունների անուն տալու բոլոր փոքրամասնություններին կոչ է անում օգտվել Սույն կոնվենցիայում սահմանված իրավունքներից։ ՄԱԿ-ի տնտեսական, սոցիալական և մշակութային կոմիտեն այս հոդվածից իր ընդհանուր մեկնաբանության մեջ շեշտում է ազգային կրոնական և լեզվական փոքրամասնությունների կողմից Սույն կոնվենցիայի իրավունքներն առանց խտրականության վայելելու անհրաժեշտությունը։ Հարգելի ընկերներ, ավարտեցինք փոքրամասնությունների կարգավիճակը Թուրքիայում միջազգային իրավունքի տեսանկյունից հաղորդաշարի այս համարը։ Հաջորդ թողարկման ընթացքում կքննարկենք փոքրամասնությունների դիրքը քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրում, որն ընդունվել է 1966 թվականի դեկտեմբերի 16-ին և 1992 թվականի հռչակագիրը ազգային կամ էթնիկական, կրոնական և լեզվական փոքրամասնություններին պատկանող անձանց իրավունքների մասին, և այնուհետև կքննարկենք փոքրամասնությունների խնդիրները Թուրքիայում։ Սիրելի ընկերներ, դուք կարող եք ձեր տեսակետները կիսել մեզ հետ։ Մեր էլեկտրոնային փոստի հասցեն է armenianradio@ws.irib.ir։ Հեռախոսահամարը 22 01 37 61։ Մինչ նոր հանդիպում, տերն ձեզ։
Բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ ԱՄՆ-ն մտադիր է հարձակվել Մակրան նավի վրա։ Ինչ է տեղափոխում Մակրան նավը, գրում է Էթեմադորաթերթը։ CNN-ը հաղորդել է, որ Պենտագոնը եւ ԱՄՆ-ի հետախուզական ծառայությունները հետապնդում են Իրանի ռազմական երկու նավերին,
որ ըստ Թեհրանի շարժվում են դեպի Վենեսուելա։ Պենտագոնի ու ԱՄՆ-ի հետախուզական այլ գործակալությունների պաշտոնակատարները ասել են, որ ներկադրությամբ այս նավերի ընթացքը անհանգստացնող չէ, սակայն դրանք հետապնդման մեջ են և ԱՄՆ-ն փորձում է իմանալ, թե այս նավերի առաքմամբ Իրանը ինչ նպատակ է հետապնդում։ Վենեսուելան ու Իրանը պատժամջոցների են ենթարկվել ԱՄՆ-ի կողմից։ Այդ երկրները արևտրական դաշնակիցներ ու գործընկերներ են, որոնք իրար օգնել են ԱՄՆ-ի քայլերին դիմակայելու հարցում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից թանկագին ուղեկիցներ Armen Press-ը գրում է ԱՄՆ փող պետքարտուղարի պաշտոնակատար Ռիքերը կայցելի Հայաստան։ Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փող պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Ֆիլիպ Ռիքերը հունիսի 6-ից 13-ը կայցելի Թբիլիսի, Բաքու և Երևան։ Երկողմ և տարածաշրջանային առաջնահերթությունների խթանման և տարածաշրջանի ժողովրդավարական ու տնտեսական զարգացման հարցերում ԱՄՆ-ի աջակցությունը արտահայտելու նպատակով Armen Press-ի փոխանցում այս մասին հայտնում է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտը։ Վրաստանում փող պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Ռիքերը կհանդիպի Վրաստանի կառավարության, ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության առաջնորդների հետ, քննարկելու Վրաստանի կուսակցությունների ապրիլի 19-ի համաձայնագրի լիարժեք իրականացումն ու Ռուսաստանի կողմից Վրաստանի նկատմամբ շարունակվող ագրեսիան ու օկուպացիան։ Հայաստանում և Ադրբեջանում փող պետքարտուղարի տեղակալի պաշտոնակատար Ռիքերը կհանդիպի կառավարության, քաղաքացիական, հասարակության ու գործարար դաշտի առաջնորդների հետ, քննարկելու երկկողմ առաջնահերթությունները և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանն առնչվող հարցեր։ Թանկագին ուղեկիցներ, այսօր այսքան ավարտվեց մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Հարգելի ունկնդիրներ, հաղորդման այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք ինտերակցիել հայերեն ռադիոժամին։
Շաբաթվա ամփոփում Իրանի նախագահի գիտական հարցերով տեղակալ Մարզիե Շավերտին հայտնել է Հայաստանում, Իրաքում, Ադրբեջանի Հանրապետությունում և Չինաստանում Իրանի արտահանումների 4 բազաների ստեղծման մասին։ Իրանի ճանապարհաշինության ու քաղաքաշինության նախարարն ասել է, Իրանի Թավրիզ Ջուլֆա երկաթգիծը կգործարկվի և Նախիջևանով կմիացվի Երևանին ու Թբիլիսին։ Հայաստանը բախվել է անվտանգության ճգնաժամի հետ, իսկ Ֆրանսիան հաստատակամ է, որ խաղաղություն հաստատվի տարածաշրջանում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի նախկին պաշտոնակատարը հայտարարեց, որ հրաժարական է տվել Հայաստանի ազգային և պետական շահին հակասող նախաձեռնության պատճառով։ Թանկագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք միջին Ասիայի և Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցի ձեր ուշադրությանը։ Ընկերակցեք մեզ։ Իրանի նախագահի գիտական հարցերով տեղակալ և նորարարության ու բարգավաճման խթանման հիմնադրամի տնորեն Մարզիե Շավերտին հայտնել է Հայաստանում, Իրաքում, Ադրբեջանի Հանրապետությունում և Չինաստանում Իրանի արտահանումների 4 բազաների ստեղծման մասին։ Այլ երկրներում արտահանման գրասենյակների ստեղծման հարցի վերջնականացումը նույնպես գտնվում է վերջնական փուլում, ասել են նա։ Հայտարարելով, որ գիտահենք ընկերությունների ներկայության աջակցելը նորարարության հիմնադրամի մյուս հովանավորչական ծրագիրն է, Մարզիե Շավերդին հավելել է, արտահանման բազանները նախատեսված են նորարարության հիմնադրամում նպատակային շուկաներին օգնելու համար։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում, չնայած կորոնավիրուսային սահմանափակումներին, Իրանը և Հայաստանն ընդլայնել են իրենց առևտրային հարաբերությունները։ Իրանի ճանապարհաշինության ու քաղաքաշինության նախարար Մոհամմադ Էսլամին ասել է, Իրանի Թավրիզ-Ջուլֆա երկաթգիծը կգործարկվի և Նախիջևանով կմիացվի Երևանին ու Թբիլիսին։ Դունյայի Իխտեսադ լրատվական կայքի փոխանցումը Մոհամմադ Էսլամին Իրանի հյուսիս-արևմուտքում գտնվող Նորդու սահմանային տերմինալ կատարած այցի ժամանակ ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մեծ կարևորություն է տալիս հարևան երկրների հետ փոխգործակցությանն ու արևտրային փոխանակումներին։ Իրանի հետ Հայաստանի հարաբերությունները միշտ կայուն են եղել, և Երևանը փաստել է, որ ամենայն վստահությամբ համագործակցում է մեր երկրի հետ։ Նա հայտարարել է, որ վերջերս Հայաստանը այցելել նոր պոտենցիալներին ծանոթանալու, համագործակցության մագարտակը բարձրացնելու և երկու երկրի միջև արևտրային փոխանակումների ծավալը $1 միլիարդ հասցնելու նպատակն հնարավորինս շուտ իրականացնելու ուղղությամբ ջանքեր գործադրելու նպատակով։ Հայաստանը բախվել է անվտանգության ճգնաժամի հետ, իսկ Ֆրանսիան հաստատակամ է, որ խաղաղություն հաստատվի տարածաշրջանում։ Այս մասին նշել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպումից առաջ համատեղ ելույթի ժամանակ, նկատելով, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարությունից ի վեր, եթե նույնիսկ ընդհանուր առմամբ հրադադարը պահպանվում է, միևնույն է, անելիքները շատ են։ Ֆրանսիան պատրաստ է օգնել այս հարցում, առաջին հերթին խոսքս վերաբերում է ռազմագերիների ազատ արձակմանը, մյուս բանտարկյալներին, ինչպես նաև տարածքների ականազերծմանը։ Նաև շատ կարևոր հարց է ժառանգության պահպանումը Լեռնային Ղարաբաղում և շրջակա տարածքներում։ Թե քրիստոնեական, թե մահմեդական ժառանգությունը պետք է անպայման պահպանվի, որպես ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ Ֆրանսիայի պարտքն է ամեն ինչ անել, որ կողմերը հասնեն ապաեսկալացիայի և հաստատեն երկխոսություն, ասաց Ֆրանսիայի նախագահը։ Էմանուել Մակրոնն ընդգծել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև սահմանազատում պետք է իրականացվի բացառապես երկխոսության միջոցով, և ոչ մի դեպքում չպետք է դիմել ուժի։ Ադրբեջանական ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, և կոչ եմ անում կողմերին վերադառնալ մայիսի 11-ի դրությամբ եղած դիրքեր, ասաց Ֆրանսիայի նախագահը։ Ֆրանսիան փորձելու աջակցել երկխոսության հաստատման հարցում։ Էմանուել Մակրոնն ընդգծել է, այս դժվար իրավիճակում, որում հայտնվել է Հայաստանը, Ֆրանսիան Հայաստանի կողքին է ինչպես միշտ։ Մակրոնը նաև հայտարարել է, որ երկու երկրների ղեկավարների օրակարգում նաև տնտեսական համագործակցության հարցեր են, նախանշելով տարբեր ուղղություններ Հայաստանի ենթակառուցվածքների զարգացման հարցում, համագործակցություն և այլն։ Այս դժվարին ժամանակներում Ֆրանսիան հաստատակամ է, որ խաղաղություն հաստատվի տարածաշրջանում, հավելել է Էմանուել Մակրոնը։ Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ դուք ընդունում եք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Խոսափողի մոտ Շողիկ Քեշիշյանն է։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Խաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը անդրադարձել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարի առաջարկին, որով Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի առաջին և երկրորդ նախագահներին առաջարկել է իր հետ բանավիճել ուղիղ եթերում։ Լսենք պարոն Վիգեն Հակոբյանին։
Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ հասկանում է, որ իր ընտրազանգվածը կայուն է և ինքը որևէ բան առանձնապես չի կորցնելու այդ բանավեճից։ Ես կարծում եմ, ինքը շատ լավ հասկանում է, որ ինչ էլ ինքը խոսի, մանրամանդ նման բարդ և նուրբ թեմայի շուրջ, որը որ որոշակի պատրաստվածություն, որոշակի գիտելիք է պահանջում և որոշակի նաև տրամաբանելու, հասկանալու ունակություն է պահանջում, ինքը շատ լավ հասկանում է, ինչ էլ ինքը խոսի, իր ընտրազանգվածի նիզգալի մասի համար որևէ նշանակություն չունի, ինքը ինչ է խոսելու, ինքը որևէ բան չի կորցնելու, գնահատելու են իր համարձակությունը, իր տոնայնությունը, ինչպես ասենք ինչ որ կոպտեց այս կամ այն ասենք թեկնածուին, ինչպես չգիտեմ նայեց, ինչպեսի ասենք դերասանական ասենք խաղ ցուցադրեց եւ այլն, այսինքն խաղալու է էմոցիաների վրա իր սովորական ոճով, այսպես ասեմ, խնդիրը գնալու է կոնտենտի մասին, ոչ թե բովանդակության մասին է խոսքը գնալու։ Այս առումով ինքը որևէ բան չի կորցնում, միջդեռ ըստ իր հաշվարկի իր հնարավոր հակառակորդները, ինքը կոնկրետ հրավիրում էր Քոչարյանին և Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, չէ՞, այսինքն մարդկանց, որոնք ոչ միայն շատ խորացած են պրոֆեսիոնալ մակարդակով, այսպես ասած իրենց ամբողջ կյանքը դրանով են զբաղվել Արցախի հարցի բոլոր ներկությունների մեջ, իր հաշվարկը այն է, որ գուցե իրենք կորցնեն ինչ-որ բան։ Ընդհանրապես ես կարծում եմ, իհարկե իրենք խաջածանոց են, իրենք գուցե ավելի լավ են խաջածանոց, քան նույն Նիկոլ Փաշինյանը, ընդհանուր առմամբ կարծում եմ, ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչու ինքը չի իրավել Սերժ Սարգսյանին, ես կարծում եմ ուղղակի թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանը առիթ ունեցել են այս վերջին շրջանում բավականին կոշտ գնահատական տալ Նիկոլ Փաշինյանի արցախյան էպոպեային և արցախյան հարցի շուրջ բոլոր փուլերին իր գործնեության ներառյալ կապիտուլացիան, ես կարծում եմ դա է պատճառը, որ ասենք ինքը տվյալ դեպքում բանավեճի է հրավիրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին և Ռոբերտ Քոչարյանին, և բացի դրանից ես համոզվում եմ, որ եթե իրան հիմա արցունեն, իսկ ինչու Սերժ Սարգսյանին չի հրավիրել, ինքը ֆորմալ առումով պատասխանել է, որտեղ Սերժ Սարգսյանը տեխնացուների շարքում չէ, այսինքն ցուցակներում չկա այս առումով, այսինքն եթե խնդիրը նանում է, թե ինչու Սերժ Սարգսյանին չի հրավիրել, ես կարծում եմ նման մի պատասխան է հնչելու, այսինքն հերթական մանիպուլյատիվ հնարքն է կիրառվելու, բայց գիտեք, եթե օրենքը խստագույնս չպահանջի, որպեսի այդ բանավեճը տեղի ունենա, ես հիմա դժվարանում եմ դա ասել, որովհետև այնքան արագ են օրենքները փոխվում Հայաստանում, առավել եւս օրենքների կիրառման ժամկետները, հա, այս վերջին շրջանում անընդհատ գիտեք, օրենսդրություն է փոխվում, ընդրական։ Կարծում եմ, եթե նման խստագույնս պահանջ չլինի, ապա չեմ կարծում, որ թե Ռոբերտ Քոչարյանը, թե Պետրոսյանը կուզենան բանավիճեն առավել եւս Արցախի հարցի շուրջ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Դուք գիտեք, որ արդեն իսկ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի Դաշնակցի առանցքային դեմքերից մեկը, դաշնակցության ներկայացուցիչը, երկրորդ համարը արդեն իսկ իր Facebook-յան էջում, եթե չեմ սխալում, հայտարարել է, որ Դավաճանի հետ որևէ բանավիճելու և խոսելու թեմա չկա, արդեն նման մի հայտարարություն եղել է, կարծում եմ նույն ոճով էլ ավելի պաշտոնական պատասխան կարող է լինել այդ հրավերին արդեն Դաշնակցի կողմից։ Չեմ բացառում եւ նույնիսկ համոզված եմ, որ նմանատիպ կամ մի այլ կոշտ ձևակերպումներով կհրաժարվի նաեւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։
Եթերում էր քաղ տեխնոլոգ Վիգեն Հակոբյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Հակոբյանին եւ ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կաշտ ադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի նախկին պաշտոնակատարը հայտարարեց, որ հրաժարական է տվել Հայաստանի ազգային և պետական շահին հակասող նախաձեռնության պատճառով։ Իմ հրաժարականի որոշումը պայմանավորված էր հենց այդ պատճառով, որպեսզի երբևիցե որևէ կասկած չլինի, որ այս նախարարությունը կարող է ինչ-որ քայլ անել կամ համաձայնություն տալ ինչ-որ գաղափարների, նախաձեռնությունների, որոնք մեր պետականության, մեր ազգային և պետական շահին դեմ են եղել։ Նախարարության աշխատակիցների հետ հանդիպմանը ասել է Արա Այվազյանը։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը ստորագրել է Արա Այվազյանին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի պաշտոնակատարի պաշտոնից ազատելու մասին հրամանագիրը։ Չնայած Ադրբեջանը և Թուրքիան Նիկոլ Փաշինյանին աջակցում են վարչապետի պաշտոնը շարունակելու հարցում, Նիկոլ Փաշինյանը Բաքվի պաշտոնատարներին մեղադրել է Հայաստանի առաջիկա ընտրությունների վրա ազդելու փորձ կատարելու մեջ։ Այդ կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, սահմանային լարվածություններ առաջացնելով Ադրբեջանը փորձում է ազդել Հայաստանի խորհրդարանական ընտրությունների վրա, որովհետև չի ցանկանում այդ ընտրություններում հաղթող տեսնել Փաշինյանի կուսակցությանը։ Փաշինյանի այս հայտարարությունը չպետք է շատ լուրջ ընդունել, հատկապես որ թվում է, թե Փաշինյանն ընտրական քարոզարշավի շրջանակում է նման հայտարարություն արել։ Ավարտվեց մեր այս հաղորդումը։ Սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք մեր այս և ռադիոժամի բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները, մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները, եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին, Երևանի ժամանակով, 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում, հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի, Setup Box-ի, բջջային հավելվածի, Իրանսատ Badr 5 և Hotbird արբանյակների միջոցով. Երեկոյան, Երևանի ժամանակով, 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.